ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpona sango na lokota la Lingala uto lola Kala America wana Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bato baike bakoma kosalela mai mama bulu mpo na bozangi mai na bapompi na bango na Kinshasa.
Mai wana mwaye kutu ya kolambela ngo bien ezate. Mwaye kosokoela ngo na nzoto surtout pona biso basi na bose ya bomwasi ezate pona kobanga ke ba maladi ebele ezala kontamine.
Bayekoli ba kelasi ya suka ya bitelo bya primaire bazali kosala ba examen tomi mekano ya ekolo na Congo Brazzaville.
Désolé, quand même bien, on a quand même un peu stressé, mais on est quand même bien. Pour ça, on a les cas de la 6e. On a joué pour les cas de la 6e. Tout le monde a mathématiques, plutôt les cas de français.
Nalina kanabiso monganga na salanini toko zonge la lisolo na monganga to docteur Bruno Chilela uyu wazwami na Kinshasa. Monganga iye a pesa kibiano na mituna ya Fatuma Kalala Limasi na mai matali bokono ya glaucoma mpemi kakatano na yango. Makambo mai maso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse biebi lengelami pebi ko pesa mana elobeli ya Edi Isango.
Ekolo Congo démocratique ezali kobeta sika na Sénégal na Dakar na stade Abdoulaye Wade ba éliminatoire ya Coupe du monde 2026 ya lisano liandembo bazali ko kabola libungu tulungambu inso na ngonga eyi nzo kande match eyi ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville balinga ki kobeta na Mena ya Niger na stade de Martyrs na Kinshasa etindi kami mokolo mosusu moye mokoti ya masima ba match misusu pe ebe tami pona ba eliminatoire eye. Paul Kagame a kundungwa na naba tubasusu babali na mapuna mima mokonzi ya mboka makosali mana Rwanda omokolo mwazumi na mitano ya sanza ya sambu yukuya esakuli mukambi ya misala ya mapuna mina yukolo Rwanda uda nga sinzingwa bandungwa mi bango bazali bongo Franka Abineza ya lingumba ya politiki ya vera to ya langi ya pundu na mui independant Philippe Bayi mana, bayi politiki babali, bayi ba pesamaki ndingisa pelo kola ya kuwili la mapunamina 2017. Mokambi ya misalami ya mapunamina Rwanda sakuli ete na itandoike ete Rwanda bato libwande ba pesaki kombo na bango po na kuwili la mapunamika kasi kaka basa tonde bandimami kombo ya mui opposition Jan Rugara mokambi ya lingomba ya lubiko ya bana mboka uyu azali kutelema na Paul Kagame azali te kati na bango jana Rugara alongola maki pe po na maponami ya 2017 oda gasenzigwa alobi ete jana Rugara apesa kinkasa ya bosambi sami boye na esika ya kaze judiciaire lokola esengami na misala mia maponami abakisi pe ete moyi opposition jana Rugara apesa kipe mukanda mutalisi ete azali mwana ya ekolo Rwanda esengami pe ete batung kama mutu babati ya manzaka na mukanda ya kupisa maboko na moto nyonso akuwele la maponami kasi Diane Rugira amemaki kaka bato zomi na mibale baibachaki manzaka oda gasi zigwa alobi ete mingi na bato basusu bazanga kipe kumema mokoloto mwa bato kama motoba kino mokolo mwa zomi na mime neyi ya sanza ya motoba eye Diane Rugira na mibu tukumi neyi na mibale akitisa maki olikambo pe atiamaki boloko na bufunda miko sala mikanda mia lokuta pe kutinda batu kotomboka yambo na abimisama na 2018 sima na kolikisa mubumoko na bukangami. Ekulu Amerika esengi Israel kozala penza pole sima na bobeti bibundeli boye bomi bato na iti ulu moko ya misala inya ONU mpuna bakima bitumba na Palestine na Gaza. Mbula matari ya Israel elobi ete kupesa sango mingi etalibongo bobeti boye epe katina yango kombo ya bato bawoyi tozali kozela bongo epesa pole penza esakoli na bapan Sango, Lelo, Molobeli, ya département d'État et Ekolo Amerika, Matthew Miller, Kolanda l'hôpital ya Gaza, Batu Koleka, Tukumisato na Sambo, Bakufaki na Ete Elo Eli. Mutango mwa bato ba babundi ba ADF ba funda mikoboma lobiloleki na kokataka bango mitu na basa baswaga madiwa na Beni na Nord Kivu mumatisika na koleka tukumi bali na misato na kuhuta na zumi na mwambe lokola yango esakola maki lobiloleki banzani neke batatoli ete nzoto ya bato ba wei basusu emonani moko na mboka Masia pemineyi na masunzu ba konzi ba bisika biango pe bandimi sango ya bobumi bomunani ya nzoto eye bafandi bazali kokima mboka Butalongola pe Kilomba pene na site ya Kanyabayonga na territoire ya Rutshuru pe Lubero na Nord Kivu epai batomboki ba M23 na mampinga maikolo Congo Democratique FRDC elongo na basungi babango ya bawazalendo bazali kokuba kobunda ba société civile balobi ete bitumba bizali kosalema bisika na bisika pe FRDC na bawazalendo bazali kokuba kokanga nzela na M23 na bomeki ya batomboki baye ya kozwa Kanyabayonga nzokande MONUSCO misalami ya kimia mia oyuni mizali kupesa maboko na FRDC mulobili ya mampinga ma MONUSCO lieutenant colonel Kedagui Mensa a lobi ba soda ba kimia na bayi FRDC bazali kotambolaka kosalaka bokengi na tina ya kubatela basivili. Banque centrale ya Ekolo Congo Democratique BCC esakoli ete ezali koyikisa makasi mikano mitali botombuli bwa franc congolais kolanda mitindo miambula matari ya mubu muleki. BCC esengi bongo na misala mia crédit to miyemi defisaka misolo pe na basociété financière kobongisa ba machine ya kozwa pe koti ya misolo to pe TPE po ete indimaka kaka mosolo ya mboka franc congolais. Pene na bato nkoto mini na nkama mitano ba kufi na sida kati na pene na nkoto tukumi bale na moto babaye bazomaki na nyama eye bebisaka bo kolongono bwa nzoto na Kinshasa mubu muliki. Sango yango epesami na kalaka mutambwisi ya pene MLS linaka lya ekulu lya mambi mingi matali bitumba na sida. Dr. Patrick Kanga oyo asingi bo bakisami bwa makokipe misolo na ngambu ya mbula matari po na kubandela lisusu buyebi ya bato ba bikaka na virusi ya sida na nzoto tope ba PVV. Akondoli ete mukumba moye musundolama na basungi ya libanda. Dr. Patrick Kanga alobi ete bato bayike bazali kotambolaka na nyama ya sida na nzoto na Kinshasa kasi bayebite ete bazali na yango na nzoto. Na etuka ya Ituri mampinga ma Uganda masikoli ba lobi mbisi koleka tuku mwambe ya ekolo Congo Democratique ba ibakanga makimi kolumileki na kufunda ma koluka mbisi na ngambo ya Uganda na etima Albert pene na zomi batikalaki batikali nanu na boloko na Saint-Jojo na Uganda kulanda sango ya lisanga ya bambo lobi mbisi na Chomia na territoire ya Jugu.
Bato baike bakoma ko salela mai mamabulu mpona bozangi mai na bapompi na bango na Kinshasa kasi bobangi bozali mingi mpona bopeto bwa mai mango mbano ya mbando na yango nzoto ya bato mpe na mabele maikulu. Natalise Kabuho alandela kilikambolina
banganga mayele batali siete Kotimo la mabulu ya milai nantina ya koluka mai, ezali na bitapi bisengeli koto samape esengeli ete, esale ma elongo na ba geolog to bato, batanga maele mamabele, bato ya environnemento ya libanda liya bomo impio basusu. Pambate, soki batimoli kaka na lolenge ya bango moko, egoiko mima makama na mabele na mai manampona nzoto ya bato peli susu polisyon, to bobebi sami ya libanda liya bomoi, mpe bongo na bongo. Toka ingénieur civil ya construction chito Maregeto.
Seulement ma forage wana esengeli esalema suivant le règle de l'art. C'est-à-dire qu'il faut faire appel à l'expertise nécessaire pour la co-réaliser forage. Il faut associer les géologues, il faut associer les environnementalistes, parce que avant de faire un forage, eloko aliboso esengeli ko identifier nos besoins. Et aussi ils ont un essai préalable au Essalemaka, une étude préalable au Essalemaka dans un site donné avant de pouvoir réaliser un forage. Notamment, il y a un essai géophysique qui peut permettre, par exemple, pour la déterminer profondeur Maïekozoama. Et ensuite, vous pouvez maintenant aller dans le choix des équipements parce qu'il y a beaucoup d'impact et beaucoup d'enjeux lorsqu'on pratique le forage. Il y a des impacts environnementaux qui peuvent être irréversibles, notamment la pollution, la contamination et beaucoup plus même causé à la exposée à la maladie d'origine hydrique. Ce qui fait qu'il faudrait que Essalema, vraiment par des professionnels.
Koleka eye etali mabele. Mai maye, mazali ko uta na forage, ezali ko mema mituna ebele, batu bazali ko tuna soki bako ki komela yango tote. Baike, batali siete, mingi bazali ko zwa mwa babokono yalo poson sima na kosali la mai mama bulumpo ko sokola nzoto.
Kasilika mba forage yango pe makambo ebele, lelo forage, eza bien bozo zwa mai, me mai wana bozo zwa, eza ya kalite nini. Naza nanga petete expert na domen wana tepo na na pesa o ezali ba réponse qu'il faut mais likambo ya qualité ya mai okomona ba bazo vana na bazo no place ba forage eza bazo lela ke ernion so bazo sala ba allergie na nzoto omona ba bazana bisika ba forage eza bazo lela ke mai wana moyen kutu ya kolambela ngo bien ezate moyen ya kosokola ngo na nzoto surtout pona biso basi na bose ya bomwasi ezate pona kobanga ke ba maladie ebele eza la contaminer. Alors il faudrait que l'état quand même ameka kotela no likambo ba forage yango mai ya forage wana ko sensibiliser bato eza ya kosalela musala nini exactement est-ce que faut to sokolela kango to lambela kango to salela kango nini finalement na ba quartier no se régit des heures kokina ko ya ko résoudre teli kambo ya ba tuyo na ba quartier maye komaka pour que batika ko tchumula tchumula mama bulu na ba quartier le yupe toko banga ba erosion banda kuna biso ngako dinda te ko bukalat pour partout bo tchumuli 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 mabulu pour na osaba
basusu bangombe batali siete bazali te na eyano esusu na likambo lia bozangi mai pamba te soki bazangi mai ezali likama mpe pasi pour na bango eloko ya kosala ezali kozwa ata mai malibulu to forage elobi bango
forage wana ezo sungana no population na mai mai wana en tout cas ya komela bazomela na bango ezaka juste kaka kocha ka mwa akwa na kati omeli na yango ezo sunga batu pe na kolamba na kosukola bilamba en tout cas ezo sunga penza
forage en tout cas esunga makasi na bisika ya mai ya régie des eaux ekoma pasi bo futa facture momo na mai ezo ya kambala moko na mwa. Au moins, on avait beaucoup bête à 3 semaines, mais exacté. Mais forage, penza, et comment qu'on jouait au rôle, il y a ma casse, il y a mon calabiso. Les longs moutoniens sont comme on linga, à ça la forage. Moutoniens sont comme on linga, les longs à ça la naine, à ma inaïe à forage, pour azoa kimia, pour régir des eaux, moutongissipé les kimingi. Batuye toni 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 na balabala oyo mema ezala raté na bakomine belé le loma ezala raté na tangi ngiringire na tangi kasavu bisika onga mwa na zomwa na forage na zomwa na ba forage mingi sans compter kutu ba bisika oyo misika nalo ba mingi o reculer o kutu régie des eaux akoma kakutu te
bana mboka bakoma kosalela mingi mingi ba forage likolo lya kozanga mai nzoka nde bazali koyeba te makama nini makoki kobima na kotimola mabulu na mabele mpe na nzoto na bango elobi banganga mayele bana mboka basengi bongo na mbula matai kotindela bango mai ya malamu pamba te basengeli na yango pona bokolongo nompe bomoi bwa bango. Natali Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Baekoli ba kelasi ya suka ya bitelo bya primaire bazali kosala ba examen to mimekano ya ekolo na Congo Brazzaville na Point Noir Udril Ferran Oniabuo Kian atambolaki na bitelo mike pe akoyebisa biso nini ya mona kikuna.
Et bien, dire qu'ils aiment à Yamboto, certificat d'études primaires élémentaires, n'a pas de Pointe Noire, qu'ils aiment à Moye Moye Bani, Yakuzo Ali Polomi, Yasuka Yamatea, Yamabandela Tose, Pnabokusi, Mosangisi, Bayekuli, Akilasi, Yasem 2. Au cas de Yakime, Pebosomi Penza, Ba Kondida, Ba Bandi, Kizama, Namatea, Ma Mathématique, Pédicte Question, Nena Tango, Yangonga, Yalibua, Mokambi, Boyekuli, Matea, Pesinzela, Yakobanda, Kizama, Yango, Nakoye, Bisabaye, Kuliti, Basale, Lamaye, Lemabango, Obulaï, Yaleko, et Yakizama.
Et ça, la sept proche. Ils ont les camas bien, on a quand même un peu stressé, mais qu'on les canango bien. Pour ça, on a les canas sixième. Azoua, pour les canas sixième. Toujours dans la mathématique, plutôt les canas français.
Mais si quelqu'un se met les kelly, secrétaire, les yaitouka pontenois, baye, qu'on les batalisse, t'es basali, penza, yakomi bongama pona, kolonga kizama mwango, si ma yaba sanza le bois, yabo tangi, pe boyo koli.
Tout tamboli, ngumba pontenois pote, topesa epusanzela na bana na biso ya mike mike pote basa la kizame ya ebandeli o babengi na kota ya banoko sep pambate kisama wana ekopesa bango epusa lobi to sema lobi bako mabato bako bakalaka ya bwanya totamboli tomonite makambo tu ebongami ba lakisi bali bande kona biso bwe ba bate la kapote moto oya kokoya na kanyaka na kama mayuya akota te bali ba belemi eto moni te bana pe ba bandi kizama na tongo lelo to moni pe te likolo pe malamu mwezo ngalaka te eto pese bango moka koswa to pese bango mate ya to bina bango te basala na bolembu bala na bomote na bobangi te et tolbi na bango te tokomo dzela mobu koyaka pote bango nyoso tu ba mata pete ba kota na kelasi ya sika na kelasi ya 6e
kizama mwango mukusuka mukole misato ya pusu na mate ya makalkuli rapide question de coupe et art plastique feront au nobu Pointe Noire VOA.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso, Monganga na sala nini, toko zongela lisolo na Monganga to Dr. Bruno Chilela, oyo azwami na Kinshasa Monganga eye, apesa ki biano na mituna ya Fatuma Kala la Limasi na maimatali bokono ya glaucoma, pe mikakatano na yango. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Glaucome ezali maladi ya nisu, ezali moko na maladi ya nisu oyo ezalaka vraiment dangereux, sa mokili mobimba, maladi oyo bazela yango na mokikite, esatakaka na ba misika ya nisu. Donc, comme on dit, les vaisseaux, il y a Nisou. Et là, on a moins de nuances. Je suis là, 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 tension, il y a Nisou. Je suis là, au niveau, il y a vaisseau, il y a Nisou, je suis là, il y a Nisou. Et tension, et là, au niveau, il y a banner. Et je suis là, malade, je suis là, parce que, et bomi, Nisou, Mingi, et bomi, Mingi, surtout, dans un bon cannabis au RVC, selon un rapport, il y a OMS. Parce qu'ils ont éliminé la notice, ils ont fait la tête à la base de l'oreille, ils ont fait la vision, ils ont fait la vision, mais plus ils ont fait la vision, ils ont fait la vision. Et selon les statistiques, on dit presque 6 millions de personnes sont prédisposées à la famille au Congo, et 13 déjà, voici la famille. Alors, maladie, yo, et ming héréditaire. Héréditaire, c'est-à-dire, papa a belango, maman a belango, la kobo tabana pe, ba beli maladie, wana, m'su se yaka, na kosala, na isaleli, mingi na bande kuna biso, ba gardien, ou sala ramsala, na boutou, na la rapondi, malam pe, c'est facile aux malades oyo il y a glaucome ou tension oculaire donc déjà là bas facteur de risque est donné les animaux malades moko mabe makashi il y a même des malades complications mingi on a beaucoup fini ça
maintenant mingi docteur Bruno bah complications na yango ezali nini vraiment ce qui recueille perception na moko c'est ba complication ya glaucoma ezali nini pe ba facteur na yango o esala kate moto a bongo la bokono o ya glaucoma ezali nini
complication ya liboso nano ezali kokomisa moto dépendant c'est-à-dire moyen moto a vivre lisusu ye moko ezate moto akomi lokola charge pona famille voire même pona l'état moyen à faire la musale exacte et voyez à quoi bon moment nous et bandaranamo naibandeli manière optique exacte konda champ visuel exacte diminué vision et comme mon boulot comme on a montré vision de loin alors mon analyse étudiante malgré qu'il a beaucoup de bichos matériels à la design ce qui vision de loin est diminué à 40 km à la chimbaramoko. Il y a un peu de temps, je conseille pour se faire examiner pour avoir des malades, 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 on a voyé Bango, ils avaient la dilemmonité. Ils avaient la dilemmonité. Tout caca, ils sont moqués, c'est couché. Au titanine à moko, voire même nous, si on se met balai du genre ici. Donc, ils avaient la complication, mingi. Et vous savez, quand on a moto, il y a un bel malade, il y a peut-être ma famille, on a un bel ango, à Edinburgh, qui se manifeste. Mais ceux qui ont la dilemmonité, vous allez vendre, d'ailleurs, vous allez vendre du genre, ils ont aucune indignation. Donc, comme ils ont la complication et délai, et quand ils ont dit que les gens ne sont pas malades, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas malades. Complications, c'est que les mères optiques, ceux qui sont conduits, et Katani moyen, va soigner les sous-moutons. Parce que nous sommes en train de nous faire la tension à Mich, quand on tension à Mata, ta mère et à Mich, ils ont conda à un certain niveau, ta mère, Tatani, ce qui est Tatani Bongo, moyen, tout, à mon avis, et qu'on a la tête. Moyen, paix, basunga, et parce que la recherche, ils ont coba, ils ont abattu ce niveau, pour faire une équipe dans le cadre de centre en abisso, dans le niveau de posa, pour faire la recherche, ou ils commis au sunga, en dehors, il y a battu sur Ibani. Mais ce qui nous a commis à niveau avec ma mère optique et Katani, et comme c'est un peu compliqué, parce que ma mère optique, c'est pas c'est ma cavité, ma douceur, mais ce qui est Katani, on a commis compliqué. Monsieur, c'est une complication, monsieur, c'est la petite tension, il est inindi, l'issue en haut est pas souki, ou éclaté, l'issue éclaté. Mais il y a bon moyen de récupérer les souffles. Exact. Et maintenant, on a dit sur mon score, mon idakar, il ne fallait pas, il ne fallait pas, il ne fallait pas. À un moment donné, il se rend pas. Ce qui est tellement de tension, matière, les pins de l'eau. Il ne fallait pas. Ce qui est moyen à mon avis, les souffles. Exact. La complication de l'eau comme les alliés et pélés, les alliés et pélés, des préférences et tant que la carte de fer, tant que tension à mis sur les eaux matin. Au moment où on trouve ça, pendant qu'il y a une tension à mis sur, au moment où il y a une tension à mis sur les autres. On a mis une tension à mis sur les quatre à pondi. Moi, je suis allé à la malamou et raté. Tant que je suis allé à la malamou, au moment où on trouve ça, une semaine à la raté, un mois à la raté, et il y a un fonctionnement et un autre, c'est comme si on a un bon côté, donc il y a un dysfonctionnement. Il y a un autre mobile, et qu'on dit qu'on déclenche tension artérielle. Il y a un autre, et qu'on dit qu'on déclenche le diabète, et ma complication, nous sommes en anamissou, donc, et qu'on complique par malade, ninja. Donc, il y a des malades, yo, et bah, c'est des écoutes, parce qu'on a tellement, dans nos vies, bah, quand il y a des malades, il y a tout, parce que, moutazo, pour la tête, on s'est dit, peut-être qu'on dit qu'on a la moutouzo, et il y a la glaucome. Ceux qui ont des informations pour nous connaître, bah, c'est que glaucome est ça, la carte, c'est que le moni pongi est là, c'est pas parce que nous sommes sous, azo, mon anaïmo mouké, mais pongi est là,
okay. Ma natali makamu nyonso olala katebo en general ba mera batu na na telema pona kolandela ngu meza na batu msusu mutu pachi glaucoma bana ba complication bele yo mutu pachi okanisi za malaria nzo kandiza glaucoma okina munganga ma ya malaria ba pishio ba kisi ba sali ba examen malaria après un moment donné mutu pachi zongeli mutu pachi sila kate mutu pachi sila kate.
Docteur Bruno, est-ce que ezana lolenge msusu wokoki kobikisa batu baza na glaucoma pa ba pikisi ndenge olobaki na ebandeli ba okopesa mutu kisi azali kotia na misu me eko komplike kaka vision na eti suka suka kwa kobungisa vision mais est-ce que ba okoki pe osala operation soki mutu azali na glaucoma?
Bon, selon ba recherche bakoki kosala pe mutu operation mais tellement que na monde na biso mingimingi biso ba psychothérapeute tokosibaka na ba mécanisme wana te mais bakoki kosala operation soki parce que na lobi toza na glaucome oyo ezalaka na misisa ya lisu na tension oculaire o tension ya lisu ezalaka na ba nerf optique. Sikon, soki tension eza ya komata bakoki koopere lisu ezala ta soki eza na maladi mosu tango ozala oza na katarakte okei mpo baopere yo moyen baopere eza te fo tension ezala ya kokita mpo bakisi toza na yango mingimingi bapesaka me moni tension ezaka ya komata moni tension eza ya komata. Bon, eza na ba metode mosusu oyo baningaka mosusu bapokisaka na koopere mais operation yango mpe wana eza na bacomplication mingi en terme ya reussite na yango reussite eza penda mingi te en dehors ya bakisi ya kotia na misu baoperaka te mais operation yango mpe bakoopere mais ezaka lokola neti moto azotia kisi parce que operation eza na bariske ebele omoni lisu esalami nzambe asali yango na ndenge asaleli yango ntango monganga azaka kosimba ekomplikaka mingi mais okomona motu mosusu ase faire opere bongo ekomplike mais motu mosusu apreferaka kotia kisi parce que kisi yango ememakamemaka kaka changement oyo esengeli te parce que bapesaka yango olobi kaka caka kaka mpona kobatela vision malke kobatela vision vision yango mpe eza kokende kaka donc koopera yakokopasola lisu epesaka penda mingimingi na resulta ya malamu te mais eza kodependa parce que glaucome na tension soki tension eza komata moyemba opere motu eza te.
Docteur Bruno, na centre na bino kasi bozali kosalisa bato ndenge nini lisungi nini bino bopesaka na baye bazali na glaucoma na centre na bino?
Tia centre na biso tosali kisi oyo eza kosunga mingi bamalade ya bato baza na bokono ya glaucome. Kisi oyo ndenge nauti koloba tension ya misu ezalaka na nivo ya banere optique kisi yango eza kokitisa tension donc eza kokitisa tension na yango soki topesi yango motu motu azalaki na tension ya mati mingi alalaka te deja mokoba liboso moto akolala azala na motu pasi motu pasi ekosila akomelela yango kisi te me kaka kisi wana ati motu pasi ekosila e aussi kisi oyo eza korajenir o eza korendre banere optique sika eza kofungola lisusu parce que tension ntango emataka ekondisaka nere optique echamp visuel ekondi vision ekomi moke mais kisi oyo eza kofungola eza korajenir banere optique de telle sorte que vision oyo ekomaki kokonda vision de loin ekomi moke motu facilement akokoka komona na ye de loin akozongela na ye kotanga e aussi comme je disais na niveau ya lisu bamisisa oyo ya glaucome nalobi glaucome eza na niveau ya deso ya lisu misisa ya lisu kisi oyo eza kolongola mai parce que glaucome eproduisaka likide liboso ya lisu oyo eza koampeshe moto amona malamu.
Matondo mimi Docteur Bruno Chilela bisika ozali.
Merci mingi.
Docteur Bruno Chilela Wuto lolaka l'Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na voalingala.com yango nde esukisi sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala Wuto lolaka l'Amerika. Tolobelaki bato baike baye bakoma kosalela mai mamabulu mpo na bozangi mai na bapompi na bango na Kinshasa. Tolobelaki pe lisusu bayekoli ba bakelasi ya suka ya bitelo ba ya primaire bazali ko sala ba examen to mimekano ya ekolo na Congo Brazzaville. Matondo mingi na bayiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Michel Joseph pe Audrios Regis boko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba pe Edi Sango utolaka la Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino.